Kapittel 49. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette, sa Sydney, mens han førte Ann til rommet der de hadde plassert Julian. Det var midt på natten, den eneste tiden da det gikk an å slippe unna med en slik eskapade. Jeg må være sinnssyk, kanskje jeg burde gå til lege. Da han hadde sagt dette, klukklo han lavt. Du er lege, er du ikke? Det er ikke noe galt med deg, svarte Ernesto. Du er et anstendig menneske, det er det hele. Jeg er ikke så anstendig, mumlet Sydney. Men det er visse ting selv jeg vet ikke er riktige, la oss si det sånn. Men hvis dette kommer ut, sverger jeg på at hver eneste tjeneste jeg har gjort deg kommer til å snu seg til de verste grusomheter du noen gang har opplevd. Du har mitt ord. De fortsatte gjennom mørklagte korridorer og gikk inn i avdelinger av fengselet som Ernesto aldri hadde sett før. Han hadde blitt godt kjent på sykestuen, men nå var de på et helt annet hold. Og mens de gikk, stønnet og ulte fengselet på underlige måter. Den urolige stillheten ble ofte brutt av høye metalliske lyder, fullt av ekko, og noen ganger ropte fangene høyt i mareritt, men som oftest sov de, ivrige etter å oppnå den midlertidige friheten som søvnen ga dem. Ernesto hadde kjempet for å få møte Julian helt siden Silvias besøk. Da han hørte at vennen sultestreiket, prøvde han enda hardere, men vaktene hadde liten grunn til å tro at Julian ville begynne å spise igjen hvis han fikk møte sin tidligere cellekamerat. Han hadde gjort det helt klart at han ville innstille streiken når kvinnen i hvitt sluttet å marsjere, og det kom bare til å skje når hver eneste politiske fange var fri. På grunn av dette fikk Ernesto avslag hver gang han ba om å få treffe Julian. Sydney tok nøklene sine og lommelykten fra beltet, og åpnet døren som førte inn til en korridor som virket halvferdig. Det hang ledninger fra veggene, og på gulvet lå det skrot etter byggingen. De rundet hjørnet, først mot venstre, så mot høyre, og skrittet over en haug med murstein, før Sydney åpnet enda en dør og bøyde seg for å tenne en gasslampe som sto på gulvet. Julian lå i en feltseng av lerret i et hjørne av rommet. Det var et åpent vindu over ham, som ville vært lett å rømme ut av, men dette var åpenbart ikke noe å bekymre seg for. Til tross for lyden og lyset i rommet hadde ikke Julian rørt seg, men Ernesto kunne se brystkassen hans heve og senke seg, og en brystkasse som så ut som den tilhørte en 10 år gammel gutt. Resten av rommet var nakent, bortsett fra at gulvet var fullt av det samme rasket som de hadde gått gjennom for å komme dit. Ernesto forsto at å holde Julian her var et forsøk på å forhindre at nyheten om sultestreiken nådde ut, og så langt hadde det fungert, men han trodde ikke det kom til å vare særlig lenge. Julian rørte på seg og snudde seg mot lyset. Ansiktet hans var innsunket og blekt, og øynene hadde en uklar hinne over seg. Leppene og tungen hadde hovnet opp. Ernesto gikk frem og knelte ved siden av ham. Det tok noen sekunder før det ble tent et lys av gjenkjennelse i Julians øyne. Jeg ville kommet før, men de lot meg ikke få lov, sa Ernesto. Julian var for svak til å snakke og svarte med å blunke langsomt. I betraktning av den relativt korte tiden han hadde vært uten mat, var han mye verre enn Ernesto hadde ventet. Men det ble snart klart at Julian var alvorlig dehydrert. Nekter han å drikke også? Spurte Ernesto Sydney. Han nekter bare å spise, svarte han. Men det er jo tydelig at han ikke har fått vann på flere dager. Ernesto snudde seg og fikk se det skyldbetingede uttrykket i Sydneys ansikt. Det fortalte ham at vaktene nektet Julian vann. Kanskje for å tvinge ham til å spise, siden det å dø av dehydrering var smertefullt, eller kanskje for at han skulle dø raskere. Jo kortere det drøyde, jo mindre sannsynlig var det at nyheten om sultestreiken ville komme ut. Hent vann øyeblikkelig, sa han, med den kommanderende stemmen som han hadde brukt i sine dager som overlege. Hvis de finner det ut, vet jeg ikke hva de kommer til å gjøre med meg, sa Sydney. Hvis du ikke gjør som jeg sier, kommer jeg til å fortelle alle at du tok meg med hit, så valget ditt er enkelt, hent vann eller drep meg. Sydneys dråpeformede øyne forandret fasong et øyeblikk, men så la de seg på plass inni det lubne ansiktet igjen. Det ville være en smal sak å overmanne Ernesto med køllen, men hånden hans nærmet seg aldri beltet der den hang. Han gikk uten et ord og var kort etter tilbake med en bøtte friskt vann og en øse. Ernesto holdt øsen opp mot Julians uttørkede lepper og ba ham drikke, sakte. Han tok det nye lommetørkleet som Silvia hadde hatt med til ham, dyppet det i bøtten og begynte å vaske ansiktet til Julian. Og halsen og hendene også. I timen som fulgte, drakk Julian små slurker vann fra øsen som Ernesto holdt frem, og litt etter litt kom livet tilbake i øynene hans. De første ordene han ytret var, «Jeg gjør ikke dette bare for deg.» Jeg vet hvorfor du gjør det, svarte Ernesto. Spar på kreftene. Ernesto tilbød ham mer vann, men Julian vendte ansiktet vekk. En gang fortalte du meg om drømmene dine, hvisket han. Nå må du høre på mine. Ernesto la fra seg øsen og lente seg nærmere. Julian pustet dypt og begynte. I drømmen min hadde alle mennesker dødd, og byene blitt forvandlet til støv. Fuglene hadde blitt fanget i store nett, og fisker av alle slag var blitt dratt opp av havet. Ingenting var igjen i luften eller sjøen. Fjellene var trampet ned med tunge støvler til de lignet hauger av tørre blader. Grønne sletter var satt i brann og fylte himmelen med røyk. Bare trærne gjensto, men disse skulle hugges opp og kastes på ilden, ett etter ett. Og når alt dette var borte, ville hele øya synke i havet og forsvinne for alltid. Men mens herjingene holdt på, stakk trærne røttene ut og holdt sammen under jorden. De delte sin smerte og sine drømmer og oppmuntret hverandre, og sammen fant de styrke til å reise seg som én. Det var litt i et syn, da røttene deres rev seg selv opp av jorden, mens trærne rettet ryggene så de raget over mørket og lenket de mektige armene sammen mot himmelen. De så solen, de så resten av verden, og verden så dem. Julian ble stille. Og hva skjedde så? Spurte Ernesto. Hva tror du skjedde? Seier, hvisket Ernesto. Julian nikket. Det samme som jeg ser skinne i øynene dine akkurat nå. Sydney var utålmodig og mumlet at de måtte gå snart, men Ernesto overtalte ham til å vente litt til. Har du møtt Silvia? Spurte Julian. Jeg møtte henne for noen dager siden. Fortell. Kvinnene i hvitt vokser i antall og styrke, til tross for regjeringens innsats for å stoppe dem. Det internasjonale samfunnet støtter dem mer enn noensinne. Jeg er ikke i tvil om at de kommer til å oppnå store ting. Julian ristet på hodet og strakte ut en hånd, som Ernesto tok. Du vet hva jeg vil høre om, sa han. Og Ernesto fortalte om de mer intime detaljene ved møtet med Silvia. Hvor deilig det hadde vært å holde om henne og kysse henne igjen etter så lang tid, og at han aldri hadde elsket henne høyere. Julian smilte. Jeg skulle ønske jeg kunne møte henne. Hun ville likt å møte deg også. Har du fortalt henne om meg? Så mye som jeg turde, svarte han ertende. Øynene til Julian åpnet seg bekymret. Jeg håper du ikke har fortalt henne det jeg sa om brystene hennes. Ernesto kluklo. Jeg fortalte henne at jeg er stolt over å kunne kalle deg min venn, og at vi kommer til å være venner for alltid, uansett hva som skjer. Julian slappet av. Neste gang du ser henne, kan du si at jeg synes hun har en bemerkelsesverdig mann, og at vennskapet med han har hatt alt å si for meg. Det skal jeg gjøre, sa Ernesto. Julian lukket øynene. Vi er heldige som har hverandre. Ernesto førte Julians fingre til leppene sine og kysset dem. Svært heldige, min venn, hvisket han. Siden han ikke lenger kunne overhøre Sydneys innstendige bønner, plasserte Ernesto bøtten med vann så Julian kunne nå den, og lovet å komme tilbake så snart han kunne. Så la han teppet til Julian over de spinkle skuldrene hans og skrudde av lyset.
Hvorfor ba du ham ikke om å spise noe og redde seg selv fra denne elendigheten? Spurte Sydney på vei tilbake til cellen.
Han har bestemt seg, svarte Ernesto. Slik det er nå, mener han at han oppnår mer død enn levende.
Jeg forstår det ikke, sa Sydney og ristet på det store hodet.
Det tror jeg du gjør. Det er derfor du setter deg selv i fare ved å føre meg til ham. Du bærer kanskje en offisiell uniform og en kølle på hoften, men i hjertet ditt er du en av oss. Sydney var stille resten av veien. Da de kom frem til Ernestos celle, sa han at selv om han ikke kunne love noe, ville han gjøre det han kunne for Julian. 5 dager senere var Julian død. Den offisielle dødsårsaken var komplikasjoner i forbindelse med leversykdom, men Ernesto hadde allerede smuglet ut et brev til Silvia som forklarte den virkelige årsaken, og om ikke lenge ville nyheten spre seg over hele øya og resten av verden.